Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio. Raidījums Adventistu vispasaules radio. Un jūs šajā brīdī sveicinu es, Daina Kleimani. Šodien raidījumu sāksim ar Latvijas Adventistu draudžu savienības izdevniecības Patmos jaunumiem, ar kuriem mūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Noskaidrosim jaunumus par to, kas lasāms jaunākajā Adventas vēstis laikrakstā, gan arī par to, kāda ir jaunākie grāmatu izdevumi. Uzreiz pēc tam interviju rubrikā Atrasts Jāna Jansone sarunāsies ar Maiju Ķīkuli, iztaujājot viņu par viņas atgriešanās stāstu. Bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāju Andreja Āriņa uzrunu. Lai pārdomām un atziņām piepildīts tuvākās pusstundas laiks.
Sveicināti! Priecājos, ka man ir iespēja jūs iepazīstināt ar izdevniecības Patmos jaunumiem. Pirmais no tiem ir ikdienas lasījuma grāmata Džeka Blanko dzīvības vārdi. Pats autors par šo grāmatu raksta. Šī lasījuma grāmata ir rakstīta aizņemtiem cilvēkiem, kuri mūsdienas spriedzes pilnajā dzīvē vēlas piedzīvot garīgu izaugsmi. Šie īsie ikdienas lasījumi tika rakstīti, lai tos būtu viegli lasīt, saprast un izmantot personīgajā dzīvē. Un patiešām novēlu, lai autori iecerētais mērķis piepildītos pie katra lasītāja. Otrs izdevniecības Patmos jaunums, kā jau gada nogalē ierasts, ir kalendārs. Šajā reizē to rotās mākslinieces Līgas Erkmanas gleznes, kas patiešām ir ļoti skaists un mīlestības pilnas, un tās papildinās arī atbilstošas Bībeles rakstu vietas. Vēl viens izdevniecības Patmos jaunums ir Helmuta Haubēla grāmatiņa Soļu uz personīgo atmodu. Vislabākā reklāma grāmatai ir Izmainīt dzīve, un par to, kā šī grāmata ir izmainījusi sludinātāja Dvaita Nelsona dzīvi, var lasīt žurnāla Adventas vēstis novembra numurā. Dvaits Nelsons raksta, neatminos nevienu, kurš man būtu pamācījis vai pastāstījis, ka Bībele māca mums katru dienu lūgt pēc svētā gara kristības. Tieši to autors Helmuts Haubēls caur brošūru Soļu uz personīgo atmodu man ir iemācījis. Viņš raksta, gadiem esmu sludinājis par svētā gara dāvanas saņemšanu, veidojis pēc sēriju veidu svētrunas par šo svarīgo tēmu, bet tikai tagad esmu atklājis veidu, kā satikties ar Jēzu katru rītu un darīt tieši to, ko viņš darīja katru rītu, lūdzu jaunu svētā gara kristību. Kad jau pieminēju žurnāla Adventas vēstis, tad dažos vārdos vēlos jūs arī iepazīstināt par to, ko varēsiet lasīt novembra Adventas vēstīs. Šis ir 100 gadus numurs, un kā dāvana lasītājiem ir 4 papildu lapuses. Žurnāla galvenā tēma ir veltīta tieši mūsu valsts jubilejai. Mūsu māsas un brāļi no 4 Latvijas novadiem ir līdzdalījuši savas liecības par piedzīvotajām svētībām, un tēmā varat lasīt arī lūkšanas par Latviju. Īpaši interesanti manā ieskatā ir numura intervija, kur brālis Juris Driķis stāsta par savu tēvu Herbertu Driķu un viņu piedzīvoto pēckargados, padomju okupācijas laikā un arī ieslodzījumā Gulaga nometnē. Un šī intervija lika pārdomāt par to, cik ļoti vajāšana laikā draudzes locekļus piedās viens pie otra un bija kā viena liela draudzīga ģimene. Adventas vēstīs pēdējos mēnešos jau ierasti ir veselības tēma. Un šajā reizē numurā varēsiet lasīt doktors Iritas Rodertas rakstu par labajām un sliktajām taukvielām. Vēl interesanti ir liecības sadaļa, kur var iepazīties par to, kādas ir Dieva bērna svētku drēbes un arī par piedzīvoto 7. Dienas adventistu sanatorijā Ukrainā. Es ceru, ka šis numurs jūs iepriecinās un ka jūs iepriecinās arī visi izdevniecības Patmos sagatavotie jaunumi. Esat laipni gaidīti izdevniecības Patmos grāmatu galdā Rīgā baznīcas ielā 12, kur varēsiet atrast vēl daudzas interesantas un izglītojošas grāmatas.
Paldies Anitrai Rozei par šiem ziņojumiem. Esat laipni aicināti apmeklēt izdevniecības veikalu, kas atrodas baznīcas ielā 12, kā arī sekot līdz jaunumiem mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Bet mēs turpināsim raidījumu un ar savu atgriešanās stāstu sarunā ar Janu Jansoni dalīsies Maija Ķīkule.
Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šorīt Manjanai Jansonai ir patiesi prieks būt kopā ar jums, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, kurā cilvēki dalās ar stāstiem, kā iepazinuši Dievu. Šorīt uz sarunu esmu aicinājusi Maiju Ķīkuli, kura atrada Jēzu apmeklējot studentu Alfas kursu pirms pāris gadiem. Kāds ir viņas stāsts, to tūliņu uzzināsim. Labrīt, Maija!
Labrīt!
Cik sen tu esi draudzē?
Draudzē es esmu aptuveni 4,5 gadus.
Un kāds ir tavs stāsts?
Pirmā saskarsme ar kristietību man bija aptuveni gadu vecumā, kad mani vecāki izlēma mani un manu vecāko brāli kristīt. Bet mūsu ģimene nekad nav bijusi reliģiska, mēs nekad negājām uz draudzi un mums mājās stāvēja plauktā bībele, bet es nekad neredzēju, ka kāds to būtu lasījis vai atvēris. Taču jau no pašas bērnības mamma man un vecākiem brālim nācīja kā lūgt. Un mēs to arī darījām katru vakaru, centāmies darīt pirms iešanas gulēt katrs savā gultiņā. Laiks gāja, un mums bija arī daži piedzīvojumi Dievu kopā, kad viņš bija atbildējis kādām lūkšanām, bet visu laiku man tas likās vairāk kā garīgs ceļojums, nevis kā reāls. Dievs likās, ka viņš ir kas garīgs, kas ļoti augsts, garīgs, bet es viņu nebiju piedzīvojusi un sapratusi. Kā reālu īstu būtni, ka viņš arī reāli darbojās mūsu dzīvē un ka mums ir iespējams būt reālās īstās dzīvās attiecībās ar viņu. Laiks gāja un atnākot uz Rīgu, sākot savas studijas, bija iespējams pieteikties Alfas kursā. Es ieraudzīju šo aicinājumu kādā sociālajā portālā un izlēmu, ka es varētu to arī darīt, jo man bija iepriekš bijusi maz ar saskarsmi ar Alfas kursu manā dzimtajā pilsētā, tāpēc arī zināju, ko tas nozīmē un kas tas ir. Tā es izlēmu pieteikties, pieteicos, aizpildīju šo pieteikumu anketu un sāku apmeklēt Alfas kursu. Mani tas diezgan ieinteresēja un es izlēmu arī aizbraukt uz nedēļas nogali Alfas kursa. Šajā nedēļas nogalē pirmo reizi dzīvē saskāros ar adventistu skatu punktu uz mirušo stāvokli, kas ir aprakstīts arī Bībelē un pamatots arī ar Jēzus drīzo atnākšanu. Ar šīm vēstījumus es iepriekš nebiju saskārusies, un tāpēc man likās ļoti aizraujoši, un es gribēju uzzināt vairāk un vairāk par to, ko māca un stāsta Bībele. Pēc Alfas kursa beigām bija iespējams pieteikties uz Bībeles studijām individuālām, un es arī izlēmu, ka es gribu turpināt mācīties un to arī izdarīju. Tad sākās šis Bībeles studiju process, kas bija ļoti aizraujošs, jo pirmoreiz dzīvē es sapratu, cik patiesi un reāli ir Bībele, ka tā nav kāda sena grāmata pilna ar kādiem pasaku stāstiem, bet ka tie visi ir tiešām reāli dzīves stāsti, kas arī ir vēsturiski bijuši un eksistējuši. Un ka arī es pirmoreiz arī uzzināju par pravietojumiem, kas ir tik ļoti, ļoti daudz Bībelē iekļauti. Un sapratu, cik Dievs ir patiesi un īsts, un ka šai grāmatai ir uzticēties, jo visi šie pravietojumi ir arī izpildījušies. Un ka mēs varam arī paļauties uz to, ka tas, kas pravietots par nākotni, ka tas arī piepildīsies. Pēc Bībeles studijām es izlēmu, ka es vēlos kristīties, un tad sanāca, ka pusgadu pēc Bībeles studiju sākšanas es vasarā kristījos. Bet pēc kristībām es uz draudzi nācu tikai vairāk kā ciemos. Es nebiju tieši iesaistīta, jo laikam tāpēc, ka esmu tāda mierīga un neesmu tā, kas varētu tā kā iniciēt kādu aktīvu darbību no savas puses iesaistīties jaunā kolektīvā. Bet pēc 2 gadiem aptuveni man uzaicināja palīdzēt ceļu meklētāju nometnē, kas ir bērnu nometne un notiek vasarās, un es piekritu. Man likās, ka tas varētu būt aizraujoši un forši, un lai gan arī šī nedēļa bija ļoti, ļoti grūta, bet šīs nedēļas laikā es piedzīvoju patiesu Dieva klātbūtni, un tā bija patiesi ļoti, ļoti priecīga un svētīga nedēļa. Pēc tam, kad atgriezos mājās, pēc šīs nometnes sākās mazliet tāds sarežģīts laiks. Man jau iepriekš tā bija bijis laikā, kad es uzsāku Bībeles studijas. Bet īpaši izteikti šis sākās pēc atgriešanās tieši no nometnes, kad es aptuveni mēnesi katru nakti pamodos no tā, ka es nevaru pakustēties, un apkārt ir tāda ļaunuma atmosfēra, ko var izjust fiziski un visādi citādi. Tā es modos aptuveni mēnesī, katru dienu, naktī, kādā nenoteiktā brīdī. Un viss, ko es varēju izdarīt, bija domās lūgt Dievu par to, lai viņš pasargā un lai šis beigtos. Pēc mēneša palika aizvien retāk un retāk, līdz tiešām arī Dieva žēlstībā un svētībā izbeidzās. Un pēc tam, pēc šīs nometnes arī Dievs pavēra dažādas ceļus, kā es varēju ienākt kalpošanā un sākt darīt dažādas lietas kalpošanā, darbojoties ar bērniem un jauniešiem, kas arī man deva prieku un svētības.
Kas ir tavi lielākie iegūmi izvēlēties dzīvot dzīvi kopā ar Dievu?
Tas, ko es esmu pamanījusi, ir tas, kā Dievs mūs maina, pilnīgi mūsu sirdis. Viņš pārdatās par jaunām un maina skatu uz pasauli, uz dzīvi, uz citiem cilvēkiem. Tas laikam arī ir tas, ko es esmu svarāk pamanījusi. Un arī tas miers, ko Dievs dod, jo viņam uzticoties, mēs varam pilnīgi būt mierīgi par to, ka viss būs kārtībā un ka viņš zina vislabāk par to, kā jābūt.
Kā tavu ģimene uztvēra to, ka tu kļūpi par kristieti?
Sākumā man ģimene tu uztvēra diezgan mierīgi, jo man liekas, ka viņi domā, ka tā ir tāda brīža aizraušanās, bet nekas nopietnas. Tad, kad man ģimene saprata, ka es to uztveru nopietni, tad sākās arī dažādi izaicinājumi un nepatika no manas ģimenes puses. Bet Dievs ir labs un es domāju, ka viņš arī caur mani kādā veidā var liecināt manai ģimenei.
Pat lai es ar kādu piedzīvojumu kopā ar Dievu vai atbildēt lūkšanu?
Pēdējā gada laikā Dievs ļoti, ļoti mēģina man iemācīt patiesu pilnīgu uzticību viņam. Tas ir bijis visdažādākajās, mazākajās lietās un arī kādās pavisam ļoti lielās un man ļoti svarīgās. Es ļoti, ļoti daudz lūdzu par savu mammu un par to, lai viņa pieņemtu Dievu un vienā tādā cīņa lūkšanā. Dievs teica man caur savu vārdu, caur Bībeli, kādā Bībeles pantā viņš teica, un es tos vedīšu pie ūdens strauta. Un tā bija kā atbilde uz tām lūkšanām, bet es līdz galam pie tā nepietvēros. Un tik un tā šaubījos un nebija līdz galam uzticējusies viņam, kad viņš to tiešām arī darīs. Bet diezgan nesen, pirms aptuveni mēneša, mums ģimenei bija tāds notikums, ka mammas māsai priekšlaicīgi piedzima meitiņa un mēs visi ļoti, ļoti satraucāmies, vai viss būs kārtībā un vai mazliet viss būs labi. Un mamma, tad, kad viņa man piezvanīja un stāstīja par to, viņa man lūdza, lai es par šo bērniņu lūgtu un arī tad, kad es piedāvāju, ka es pastāstīšu saviem draugiem kristiešiem un lūkšu arī viņus, par to lūgt, viņa par to arī ļoti priecājās un viņa teica, ka viņa pati arī par šo lūdzu. Tāpēc es domāju, ka Dievs strādā un darbojas un ļoti, ļoti dzīvi parādās manā ģimenē un atklājās, ka viņš ir uzticams. Un ar šo bērniņu meitenīti viss ir ļoti, ļoti labi, viss ir kārtībā, viņa aug un viss ir ļoti labi. Tāpēc, jā, Dievs spēks ir parādījies šeit.
Tu gribi kļūt par misionāri un doties Maršala salām, vai ne? Kā tu nonāci pie šāda lēmuma? Kas notiek? Vai tu tur nokļūsi?
Es par to biju domājusi jau kādu laiku iepriekš, aptuveni pusgadu, varbūt vairāk, es kādreiz vēlētos aizbraukt kādā tādā misijas braucienā, lai atklātu Dievu citiem, lai atklātu to, ko viņš ir darījis manā dzīvē un stāstīt par viņu un kalpot viņam pilnībā. Un vasaras sākumā, jūlijas sākumā, man bija kāda saruna, un pēc šīs sarunas es jūtu, ka Dievs mani aicina kaut kur iespējams doties, bet es vēl nebiju īsti pārliecināta, vai tās nav tikai manas iekšējās sajūtas, vai tas tiešām ir viņa īsts aicinājums. Un tad es vakarā lūdzu, lai, ja viņš vēlās, lai es kaut kur braukt, un lai viņš parāda kur, un lai viņš arī viss tad kārto. Un nākamajā dienā, kādā sociālajā tīklā, es ieraudzīju aicinājumu, ka Maršala salās nepieciešami skolotāji, nepieciešami cilvēki. Un tā bija viena no tādām kā zīmēm, kas mani aicināja turpināt par šo domāt un lūgt. Un es diezgan ilgu laiku arī pavadīju lūgšanās un jau sāku palēnām gatavoties un pieteikties šim braucienam un turpināju arī lūgt un pēc Dieva vadības un pēc viņa gudrības šajā procesā un vai lūgt viņam, vai tas tiešām ir tas, ko viņš vēlās, vai tās nav tikai kādas manas iedomas. Un katru reizi viņš apstiprināja to, ka tas ir tas, ko viņš vēlas, lai es daru caur savu vārdu, caur tiem cilvēkiem. Šobrīd tas viss vēl ir procesā. Jā, ir nepieciešami vēl apstiprinājumi galējie vai... Jā.
Padalies ar savu mīļāko bībeles pantu.
Es nezinu, vai man ir tikai viens tāds mīļākais bībeles pants, jo bībele ir ļoti, ļoti piepildīta un ļoti dažāda. Katrai dzīves situācijai tu var atrast kādu stāstu un stiprinājumu. Bet viens no tādiem īpašiem bībeles pantiem, kas man ir svarīgs šajā brīdī, ir no 143. psalma, 10. pants. Māc man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans dievs. Tavs labais gars, lai vada mani pa taisnu ceļu.
Mīļš, paldies, Maija, ka tu atnāci šodien šeit un dalījies ar savu stāstu. Lai tev izdodas gan doties uz Māršala salām un būt par svētību, jo šodien visur, kur vien tu esi. Un jā, dārgie radio klausītājiem, katrs viens no mums ir aicināts kļūt par misionāru, kalpot cilvēkiem un atspoguļot Jēzus raksturu. Nevienmēr ir jādodas uz Māršala salām klusā okeāna vidū, bet mēs katrs esam aicināti būt misionāri tur, kur esam. Un tad, lai mums katram vienam šodien tas izdodas, un lai mēs spētu būt tiešām uzticīgi šajās mazajās lietās un būt par svētību ikvienam, ko sastopam. Jūs klausījāties sarunu ar Māju Ķīku, un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansoni. Jauka diena!
Adventistu vispasaules radioraidījums nu tuvojas izskaņai. Un šodien raidījumu noslēgsim ar mācītāja Andreja Āriņa pārdomam debesu valstības atslēgas.
Cienījamie radio klausītāji, man ir liels prieks jūs sveikt mūsu valsts simtgada jubilejas svētku laikā un šajā brīdī pievērsties tieši debesu valstībai un tās atslēgām. Ievadā vēlos lasīt Mateja evaņģelija 16. nodaļu no 13. līdz 19. pantam. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja – ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija vai kāds no praviešiem. Un viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja, svētīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāju, bet mans tēvs, kas ir debesīs, un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tie ir kunga Jēzus Kristus vārdi. Un vēl tālāk, un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Jā, lasījums bija no Mateja evaņģelija 16. nodaļas, no 13. līdz 19. pantam. Šajā laikā Filipa Cezarijā bija grieķu filosofijas, romiešu loģikas un jūdu tradicionālās reliģijas centrs. Jēzus sevi salīdzināja ar pasaules varenajām reliģijām un filosofijas sistēmām jautādams, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu. Kas viņš esot? Pēc tam, kad mācekļi bija atbildējuši Jānis Kristītājs, Elija un Jeremija, viņš turpināja jautāt, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Jēzus ilgojās padziļināt viņu ticību. Pestītājs vēlējās, lai mācekļi atzītu viņu par Mesiju. Pēteris tūlīt atbild, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Šo domu varēja inspirēt tikai Svētais Gars, un Jēzus apstiprināja Pētera ticību sacīdams, tu esi Pēteris, ja tulkojumā izkustināms akmens. Un uz šīs klints, nekustamā pamata, kā es esmu Kristus, es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Šajā zemes dzīves laikā mēs dzīvojam uz šīs zemes un dzīvojam arī mūsu Latvijā daudzi, mēs mīlam Latviju, bet tas ir tikai uz īsu laiku, un mēs esam pamatā šīs zemes pilsoņi un patrioti. Bet tai pašā laikā neviens šajā pasaulē vēl nav palicis. Mēs ienākam šajā pasaulē un aiziem no šīs pasaules, un tādēļ nāca kungs Jēzus, lai piedzimtu no Jaunavas Marijas, lai izaugt, un lai šeit nodibinātu Dieva žēlstības valstību. Un viņš ir arī apsolījis mums nākotnē dāvināt Dieva godības valstību. Un viņš mums piedāvā debesu valstības pilsonību. Protams, šajā zemes dzīves laikā mums var būt pat divas pilsonības zemes un debesu valstības pilsonība. Un viņš izveidoja draudzi, un mēs varētu draudzi šodien nosaukt kā debesu valstības vēstniecību, kā vēstniecību. Un tad arī viņš uzticēja šo pilnvarojumu Pēterim. Kam tad mēs gribam pievērst uzmanību, kad draudzes galva, ja vēstniecības galva, ir pats Jēzus Kristus, nevis Pēteris. Jo Pēteris bija kā tāds pārvietojošais akmenis. Šeit bija teikts, kad Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Patiešām, tad, kad Jēzus cieta, kad viņš nomira pie Golgātas krusta, jau pirms tam, kad viņš to plānu pastāstīja mācekļiem un arī Pēterim, Pēteris sacīja, kungs, lai tev tā nenotiek. Atkāpies no manis Sātana, Jēzus viņam atbildēja. Tas nozīmē, ka Sātans Pēteri iespaidoja. Un ja mēs tā uzmanīgi sekojam Bībeles tekstam, tad arī vēlāk viņš kungu Jēzu Kristu trīs reizes aizliedz. Tas nozīmē, ka draudze netika celta uz Pētera vājībām, bet gan uz Jēzus Kristus stiprumu. Un Pēteris pats atklāja šo brīnišķo patiesību. Jēzus kļuva par viņa spēkāvotu, viņa dzīves centru, pamatu, uz kā viņš arī stāvēja. Un tā šī Dieva valstība, žēlstības valstība mums ir pieejama, un mēs varam viņu izvēlēties. Un tad jautājums, kas ir šīs debesu valstības atslēgas, ko Jēzus nodeva Pēterim un pārējiem mācekļiem. Ar atslēgām atver un aizver durvis. Jēzus teica, es esmu durvis. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Visi raksti liecina par Jēzu, tas arī Jāņa 5:39. Atslēgas, ko Jēzus nodeva Pēterim, bija viņa paša vārdi, viņa mācības par to, kā cilvēks var iegūt grēku piedošanu, brīvību no pazudināšanas un mieru caur viņa izlietajām asinīm un nāvi Golgatas krustā. Šīs zināšanas par Jēzu absolīto mesiju tad arī atver debesis. Un tad nu ir tā, kad cilvēki ir tie, kas pieņem šo vēstījumu, izvēlās Jēzu, uztic viņam savu dzīvi un arī piedzīvo to, ka viņi kļūst par debesu pilsoņiem. Interesanti tas, ka Jēzus savā zemes dzīves laikā, kad viņš dzīvoja kopā ar mācekļiem, viņš viņiem deva uzdevumus iet liecināt par viņu, aizlūgt. Un tad, kad viņi atgriezās, viņi ar lielu prieku stāstīja, kad pat velni viņiem padodās. Un tad viņš sacīja saviem mācekļiem, tomēr nepriecājieties, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Tas ir no Lukās evaņģēlija 10:20. Mūsu piederība debesīm ir ārkārtīgi nozīmīga, un tieši šis dzīves laiks, kuru mēs pavadām uz šīs zemes, kad mēs esam ierobežoti laikā, telpā un vietā ir laiks, kad mēs varam izvēlēties Jēzu Kristu un pieņemt šo liecību un pieņemt šīs atslēgas un lietotās, lai šīs durvis ir pats Jēzus Kristus, viņas tiek atvērts un mēs arī iegūstam šo debesu pilsoņa tiesības. Jau tagad šīs žēlstības laikā, kura mums zemes dzīvē ir paredzēta, kā labs piemērs šeit mums ir tieši Marija. Jo pateicoties Marijai, Jēzus mātei, kura nāca šajā pasaulē, kura tiešām bija ticīga, kā raksti liecina, viņa bija patiesa, godīga, taisna, bet viņa nebija bezgrēcīga. Jo Bībele saka, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks teikšana Dieva priekšā. Tai pašā laikā viņa bija uzticīga Jēzumam. Un tad, kad bija šīs kāzas, kad veidojās šīs zemes ģimene, kad Jēzus tur piedalījās, kad tur bija problēmas, tad arī tie klātsošie griezās pie Marijas. Un ko tad Marija sacīja? Ko viņš jums teiks, to dariet. Tad izrādās, ka arī Marija jau lietoja šīs atslēgas, ka viņa sūtīja pie Jēzus, liecināja par Jēzu, kad viņš ir šis valdnieks, ka viņš ir šis glābējs un kad viņam var uzticēties. Un tādēļ arī tagad šajos valsts svētkos ir labi, kad mēs arī iegūstam šo debesu pilsonību un iegūstam šo drošību, kad mēs esam piederīgi mūsu valstī Latvijai un piederīgi arī debesu valstībai, Dieva žēlstības valstībai. Un balstoties uz apsolījumu, mēs arī nākotnē iegūsim Dieva godības valstības dalībnieku tiesības. Dievs mums piedāvā šo uzvaru. Dievs mums piedāvā šīs atslēgas, lietosim tās. Un kļūsim cilvēkiem par dzīvības smaržu uz dzīvību. Kļūsim cilvēkiem par šīm atslēgām, par cilvēkiem, kur tiek pilnvaroti ar šīm atslēgām un kuri liecina par Jēzu Kristu, lai viņi var pieņemt šo Dieva doto vārdu. Šis uzdevums ir uzticēts ne tikai dažiem, šis uzdevums ir uzticēts mums visiem un tas attiecās uz draudzi. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.
Paldies saku visiem mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamajā raidījumā, kas skanēs pēc nedēļas, sestdien 8:00 PM, rubrikā Aktuālais jautājums, dzirdēsim diskusiju, kuru ierosinājuši mūsu valsts himnā ierakstītie vārdi – Dievs svētī Latviju. Nākamais raidījums būs laiks, kad arī mēs mūsu programmas ietvaros ieskandināsim valsts dzimšanas dienas noskaņu, tāpēc aicinām jūs pievienoties mums arī nākamnedēļ. Šobrīd vēlot jums skaistu dienu, no jums atvados es, Daina Kleimane.